No niin, seuraavaksi määritellään sitten, mitä tarkoitetaan positiivisella ja negatiivisella kokonaisluvulla. Ja me itse asiassa ei tehdä tätä tämän voisi tehdä myöskin tuon järjestysrelaation avulla, mutta helpointa on se, että me itse asiassa halutaan määritellä ne sillä tavalla, että me voidaan valita mahdollisimman simppeli edustaja sille alkiolle. Eli me tullaan valitsemaan kaikille alkioille, se on kaikkein mukavinta tehdä niin, sellainen edustaja, että jompikumpi niistä alkioista siellä hakasulkujen sisällä on nolla. Ja me voidaan aina tehdä sellainen valinta, ja sitten se tulee helpottamaan meidän laskuja. Toinen vaihtoehto olisi määritellä positiiviset ja negatiiviset kokonaisluvut tuon epäyhtälömerkin avulla. Varmaan pystytte päättelemään, että miten se tehtäisiin, mutta tämä tulee olemaan jatkon kannalta helpompaa. Eli määritellään joukot Z plussa ja Z miinus. Eli positiivisten kokonaislukujen joukko annetaan sille nimeksi Z ja alaindeksiin plussa. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin tehdään tämä sillä tavalla, että valitaan sellainen mukava edustaja, joka helpottaa laskuja. Eli kaikki nuo sellaiset ekvivalenssiluokat, joissa ensimmäinen alkio on positiivinen, aidosti positiivinen luonnollinen luku, ja toinen alkio on nolla, niin jokainen näistä on positiivinen kokonaisluku. Eli mietit sitä vähennyslaskun kautta, tuohon merkintähän tarkoitti k miinus nolla, eli k. Eli k pitää valita nyt niin, että se ei saa olla nolla tietenkään. Ja negatiiviset luvut voidaan määritellä vastaavasti niin, että ekalla paikalla on nolla ja tokalla paikalla se positiivinen kokonaisluku, positiivinen luonnollinen luku k. Ja tämä helpottaa sitten meitä kivasti. Eli eli Z ja alaindeksiin tuo miinus. Toinen merkintä, mitä käytetään myöskin tuolla materiaalissa, on miinus Z plussa. Eli kaikki Z plussan vastaluvut, mutta me ei ole niistä vastaluvuista tässä yhteydessä vielä puhuttu, niin käytetään mieluummin vaan tätä merkintää Z miinus. Eli sinne tulisi kaikki luokat, joissa on ekalla paikalla nolla ja tokalla paikalla positiivinen luonnollinen luku k. Tällä tavalla. Ja näiden lisäksi on tietysti nolla, joka ei ole positiivinen eikä negatiivinen, niin ruvetaan käyttää sille nollalle merkintää nolla. Eli lisäksi merkitään nollalla sitä meidän yhteenlaskun neutraali alkiota, eli sitä nolla nolla. Tämä ei tietenkään selvästikään määritelmän mukaan kuulu kumpaakaan noista. Nyt sitten huomatkaa, että mehän halutaan, että kaikki kokonaisluvut on, niin kuin me tiedetään, että miten se pitäisi mennä, kaikki kokonaisluvut on positiivisia tai negatiivisia tai nolla, niin kuin me tullaan itse asiassa kohta todistamaan. Mutta, ja tässähän nyt ei ole listattu kaikkia mahdollisia edustajia, mutta tosiaan, mitä me tullaan huomaamaan on se, että jokaiselle kokonaisluvulle löytyy tuota muotoa, jotakin noista kolmesta muodosta oleva edustaja. Jos me esimerkiksi ajatellaan alkiota 1, 5, ja sitten äkkiseltä olisi silleen, että no eihän tuo kuulu noista mihinkään noista luokista, mutta itse asiassa kuuluu, koska 1, 5 alkiota edustaa myöskin 0, 4. Eli tuo 1-5 kuuluu tuonne negatiivisten kokonaislukujen joukkoon. Eli kaikki kokonaisluvut kuuluu johonkin noista kolmesta vaihtoehdosta. Mutta se meidän pitää vielä todistaa, että näin tosiaan käy, että nämä kolme joukkoa, missä tuo nolla on nyt no, yhden alkion joukko, niin kattaa kaikki kokonaisluvut. Eli jokaiselle löytyy tämmöistä muotoa oleva edustaja. Okei. Kirjoitetaan se lauseeksi. Ja siinä on sitten muitakin ominaisuuksia. Tai itse asiassa lemmaksi. Ja numero on 8. Noin. Eli tähän lista positiivisten ja negatiivisten lukujen ominaisuuksia. Ensinnäkin, jos meillä on 2 positiivista kokonaislukua, niin niiden summa on positiivinen kokonaisluku. Luulisi, että tämä on selvää, mutta tämä ei ole selvää. Tämä pitää todistaa. Ja niiden tulo on positiivinen kokonaisluku. Vastaavasti voitaisiin itse asiassa sitten todistaa, että mitä tapahtuu erityisesti tuon tulon kohdalla. Ja, no joo, molempien kohdalla esimerkiksi, että jos sulla on 2 negatiivista lukua, niin niiden summa on negatiivinen. Mutta se oikeastaan seuraa, tai ne muut kohdat seuraa tästä ja noista muista, tästä lemman muista kohdista suoraan, niin ei ruveta. Muutenkin niillä olisi ihan identtiset todistukset. Esimerkiksi positiivinen luku kertaa negatiivinen luku on negatiivinen luku ja niin edespäin. Nämä kaikki merkkisäännöt seuraa sitten tästä lemmasta. Okei, seuraavaksi se, mitä sanoin äsken, eli että jokainen luku, kokonaisluku, on joko negatiivinen tai nolla tai positiivinen. Tämä pitää todistaa. Ja tämä on ehkä näistä kohdista vaikein. Ei kauhean vaikea, mutta tavallaan vaikein todistaa. Meidän pitää huolellisesti todistaa, että kaikki kuuluu johonkin noista joukoista, nyt kun me määriteltiin ne tuolla tavalla ne joukot. No sitten, mikään kokonaisluku ei ole sekä positiivinen että negatiivinen. Eli toisin sanoen, näiden kahden joukon leikkaus on tyhjä. Mikään luku ei ole sekä positiivinen että negatiivinen. Ja vielä yksi kohta. Me ei ole itse asiassa potensseista puhuttu, mutta kerrotaan tässä, mitä tuolla A-potenssiin kakkosella tarkoitetaan. Eli tuo on merkintä, joka tarkoittaa A kertaa A. Eli minkä tahansa kokonaisluvun neliö on positiivinen tai nolla. Tässä voisi vielä eritellä, että milloin se on nolla ja milloin se on positiivinen, mutta sillä nyt ei ole niin väliä. Se ei ole niin kriittinen tieto kuin tämä. Eli minkä tahansa, oli se A positiivinen tai negatiivinen tai nolla, niin sen neliö on aina positiivinen tai nolla. Eli tämä on totta kaikilla kokonaisluvuilla. Okei, tämmöiset tiedot kun todistaa, niin nyt me sitten sen jälkeen osataan oikeastaan pelata noilla positiivisilla ja negatiivisilla luvuilla. Ja sanon tässä jo vinkkinä, no ensinnäkin osa tästä lemmasta on kotitehtävänä, mutta muutenkin sen jälkeen, kun tämä lemma on todistettu, niin siellä tulee lisää kotitehtäviä, niin huomatkaa, että sen jälkeen, kun tämä lemma on todistettu, niin voi hyödyntää tätä tietoa positiivisista ja negatiivisista luvuista. Eli esimerkiksi joitakin asioita voi olla kätevintä todistaa sillä tavalla, että jakaa sen, jos on mielivaltainen alkio A, niin sä jaat sen tarkastelun tapauksiin. Mitä tapahtuu, jos A on positiivinen? Mitä tapahtuu, jos A on nolla? Ja entä negatiivinen? Ja usein se helpottaa, koska sä saat tämmöisen yksinkertaisen muodon sille alkiolle aina. Se voi helpottaa sitä tarkastelua. Mutta vasta kun tämä lemma on todistettu kokonaan, ei sitä ennen. Okei, lähdetään todistamaan tuota A:ta. Otetaan 2 positiivista lukua. No, jos ne on positiivisia, niin me voidaan heti käyttää sitä positiivisten lukujen määritelmää. Eli toisin sanoen A on joku tämmöinen M0-luokka. Tai A:lle löytyy edustaja M0 ja B:lle löytyy edustaja vaikka N0. Missä M ja N pitää olla nyt aidosti positiivisia luonnollisia lukuja, eli ne ei saa kumpikaan olla nolla. Siinä määritelmässä lukee. Nollasta eroavia luonnollisia lukuja. Okei, no sitten katsotaan, onko se summa positiivinen vai ei. Eli katsotaan ensin sitä summaa. A plus B. Se on M0 plus N0. Miten se summa määriteltiin? Se oli ekat yhteen ja tokat yhteen, eli siitä tuli m plus n ja sitten 0 plus 0. Eli sievennettynä m plus n. Ops. M plus n 0. Ja väite oli, että tämän pitäisi olla positiivinen kokonaisluku. Ja nyt jos katsotaan sitä positiivisten kokonaislukujen määritelmää, niin tämähän on positiivinen kokonaisluku, koska tuo m plus n on aidosti positiivinen luonnollinen luku. Eli koska m plus n. Tietysti koska m ja n on molemmat nollasta eroavia, niin niiden summakin on nollasta eroava, koska kyseessä on luonnolliset luvut. Varmasti näin. Eli kahden positiivisen luvun summa on positiivinen. Ja katsotaan sama tulolle. M0 kertaa N0. Ja sitten taas muistilaput. Kertolaskun määritelmä. Eka kertaa eka plus toka kertaa toka. Sitten eka kertaa toka plus toka kertaa eka. Ja sitten sievennetään. Hakasulkujen sisällä on luonnollisia lukuja, voidaan sieventää huoletta. Siitä tulee mn 0 ja sama juttu. Tämäkin on selvästi positiivinen kokonaisluku. Koska esimerkiksi tulon nolla säännöllä, jos m ja n on molemmat nollasta eroavia, niin silloin mn on nollasta eroava. Ja tulon nolla sääntö toimii luonnollisille luvuille. Ei vielä kokonaisluvuille, mutta nämä on luonnollisia lukuja. Eli koska mn on nollasta eroava luonnollinen luku. No se oli siinä. Se A-kohta. Okei. Nyt lähdetään käyttää sitä B-kohtaa, todistaa sitä B-kohtaa, ja siinä piti siis osoittaa, että mikä tahansa luku on joko negatiivinen tai positiivinen tai nolla. Ja käytetään nyt sitä epäyhtälömerkkiä, jonka ominaisuudet me ollaan nyt todistettu. Eli otetaan mielivaltainen alkio Z-asta, joku tämmöinen MN. Ja jaetaan tämä nyt sitten tapauksiin, eli mietitään, mitä tapahtuu, jos m on yhtä kuin n, entä m suurempi kuin n ja entä m pienempi kuin n. Eli käytetään nyt noita, tai itse asiassa me käytetään tässä nyt luonnollista lukujen järjestystä, sanoin vähän väärin, eli päästään vielä vähemmälle. Okei, mitä tapahtuu, jos m on n? No silloinhan tuo alkio on MM. Ja itse asiassa me jo aiemmin, me sillä edellisellä luennolla todettiin, että jos nuo alkiot on samat, niin silloin tämä on itse asiassa se nolla-alkio. Eli tämä on itse asiassa nolla. Mutta laitetaan nyt vielä se perustelu, miksi MM on yhtä kuin nolla nolla. Koska tietysti nämä on relaatiossa keskenään, MM ja nolla nolla on relaatiossa keskenään, joten ne määrää saman luokan. Laitetaan vielä vaikka koska. Ja mikä se relaation määritelmä oli? Eka plus viimeinen on kolmas plus toinen. Ja tuo on varmasti totta. Eli jos nuo m ja n on sama luonnollinen luku, niin silloin tuo alkio on itse asiassa se nolla. No se keissi on käsitelty. Mietitään sitten, mitä muita tapauksia on. Tiedetään luonnollisille luvuille, että mitkä tahansa kaksi luonnollista lukua, niin ne on joko samat, tai toinen on suurempi kuin toinen, tai sitten se toinen on suurempi kuin toinen. Eli mitä jos m on suurempi kuin n? No nyt voidaan käyttää, miten itse asiassa tämä luonnollisten lukujen järjestys määriteltiin. Me ei katsottu sitä tarkasti, me jossain kohtaa käytettiin sitä, niin mä näytin se jossain marginaalissa, mutta se on aika intuitiivista. M on aidosti suurempaa kuin n, jos m on yhtä kuin n plus jotain positiivista. Eli löytyy joku K. Ja tämä itse asiassa K pitää nyt olla, koska tämä on aito epäyhtälömerkki, niin tämä pitää olla aidosti positiivinen luku. Sillä tavalla, että M on yhtä kuin N plus tuo positiivinen luku. Sitähän se suurempi tarkoittaa. Se on se pienempi plus jotain. Ja nyt tosiaan, koska tuo aito epäyhtälömerkki, niin me lisätään tuohon pikkuennään jotakin aidosti positiivista, eli joku tuommoinen nollasta eroava K. No, tässä oli nyt se etu, että me saatiin tällainen yhtälö, jota me voidaan nyt hyödyntää. Koitetaan siirtyä tuonne luokkien puolelle, eli sinne kokonaislukuihin. Nyt voi taas auttaa, että ensin marginaalissa mietit, mikä se on se väite, ja sitten näet, että miten me halutaan tätä käyttää. Mä nyt kirjoitan tuon samana muodossa M plus 0 on yhtä kuin, ja nyt mä vaihan vielä K ja N paikkaa, K plus N. Eli käytin siinä luonnollisten lukujen ominaisuuksia. Ja nyt sitten kirjoitetaan tämä, mitä tämä tarkoittaa niille vastaaville luokille. Eli me tiedetään, että MN, eka vika, on sama luokka kuin kolmas toinen, eli K0. Ja nyt nähdään, mitä on saatu aikaiseksi. Ja tosiaan, jos et näe tosiaan niin kuin tässä kohtaa, mitä tehdä, niin kirjoita marginaaliin tämä väite. Me halutaan osoittaa, että MN kuuluu sinne Z-plussaan, joten me etitään jotain tämmöistä koota. No se on just se K. Just se K. Okei. Eli MN on yhtä kuin K0, eli toisin sanoen se kuuluu sinne Z-plussaan, koska se K on nyt aidosti positiivinen luonnollinen luku. K on nollasta eroava, eli aidosti positiivinen luonnollinen luku. Yes. Ja nyt itse asiassa se kolmas kohta, eli mitä jos M on aidosti pienempi kuin N, menee ihan samalla lailla, mutta otetaan sekin tässä harjoituksen vuoksi. Eli vastaavasti, jos M on pienempää kuin N, niin tuon voi kirjoittaa sillä tavalla, että tuo isompi luku on siis se pienempi plus jotain positiivista. Eli toisin sanoen N on yhtä kuin M plus joku K, positiivinen luku K. Kirjoitetaan tämä taas sillä tavalla, että sinne saadaan se neljäs alkio nolla mukaan. Ja nyt me halutaan se niin päin, että meillä on ensimmäinen, tuo pitää olla neljäntenä ja sitten N tulee tuohon ja nolla tulee tuohon. Noin päin halutaan se, että sieltä saadaan se väite sitten irrotettua. Eli nyt kun tuo sama yhtälö on kirjoitettu näin, niin nyt me voidaan kirjoittaa sitten, mitä se tarkoittaa näille luokille. Eli MN luokka on sama kuin kolmas ja toinen, eli nolla K luokka. Eli toisin sanoen tämä on se keissi, missä kuulutaan tuonne negatiivisiin kokonaisuuksiin. Koska se K nollasta eroava luonnollinen luku. Ja tämä on tosiaan tosi hyödyllistä. Nyt me voidaan sitten, kun me puhutaan jostakin kokonaisluvusta, niin me voidaan suorilta ottaa sitten joko K0, 0K tai 00. Tulee yksinkertaisempia laskuja. C-kohta ja D-kohta. Tulee kuitattua tällaisella huomautuksella, eli nämä löytyy sieltä kotitehtävistä. Okei. Nyt on saatu siis positiiviset ja negatiiviset luvut, ja nyt me voidaan sitten ruveta käyttämään lopulta niitä kokonaisluvuille tuttuja merkintöjä. Ei tarvitse välttämättä enää käyttää noita luokkamerkintöjä, koska nyt meillä on ne positiiviset ja negatiivisetkin luvut hanskassa. Eli me voidaan tehdä se tosiaan se samaistus luonnollisen luvun tai luonnollisten lukujen joukon ja sen, kun meillä on se inkluusiokuvaus, niin sen kuvajoukon avulla välillä. Eli samaistetaan joukot N ja se kuvajoukko IN. Ja tuo kuvajoukko on tietysti, jos nyt haluaa vielä noiden positiivisten lukujen avulla ilmaista, niin luonnollisten lukujen joukkohan on siis positiiviset kokonaisluvut ja nolla. Ja nyt voidaan ottaa sitten ne luonnollisista luvuista tutut merkinnät käyttöön ja sitten se vastalukumerkintä käyttöön. Ja me päästään niihin tavallisiin merkintöihin sitten loppujen lopuksi. Mille tahansa luonnolliselle luvulle voidaan merkitä. Me siis samaistetaan se N ja se kuva-alkio N0 keskenään. Ja nyt me voidaan sitten ruveta käyttämään sille 0N:lle, eli sille negatiiviselle luvulle, koska me ollaan viime luennolla, tässä nyt kootaan aika paljon näitä tietoja, eli viime luennolla me todistettiin, että jos meillä on MN-luokka, niin sen vasta-alkio on NM-luokka. Eli toisin sanoen se, missä sä vaihat niiden alkioiden paikkaa. Ja sehän tarkoittaa näille positiivisille ja negatiivisille luvuille, että K0:n vasta-alkio on 0K. Joten me voidaan nyt sitten ruveta käyttämään N:n vasta alkiolle sitä merkintää miinus n, joka tarkoittaa sitä luokkaa 0n. Eli vasta alkiolle saadaan tuo merkintä miinus n, joka tarkoittaa negatiivista lukua 0n. Ja nyt saadaan sitten ne tutut. Nyt meillähän viime kerralla myöskin se vähennyslasku merkittiin, eli nyt me saadaan lopultakin. Katsotaan vielä, mitä me saadaan näiden avulla aikaan. Eli nyt kun me on koko ajan meillä on ollut siellä ajatuskuplassa se ajatus, että se MN-luokka on se M-N-vähennyslasku, niin no, kohta näette. Näiden merkintöjen avulla. Ja tämä on tosiaan nyt sitten tärkeä huomio. Eli jos me otetaan mielivaltainen alkio MN, mielivaltainen kokonaisluku, niin me voidaan kirjoittaa tämä nyt ensinnäkin yhteenlaskun määritelmän avulla tällaisten kahden luvun summana. Jos mietitään sitä yhteenlaskun määritelmää, niin sehän on ekat yhteen ja tokat yhteen, eli tästä tosiaan tulee MN. Ja nyt me nähdään, että tämä ensimmäinen luku tässä summassa on positiivinen kokonaisluku, ja tämä toinen on negatiivinen kokonaisluku, tai nolla, riippuen noista N:stä ja M:stä. Ja näillä uusilla merkinnöillä tuo M0 on M, ja tämä 0n on sen n:n vastaluku miinus n ja sitten vähennyslaskumerkinnällä m miinus n. Aika paljon piti tehdä töitä. Siis kaikki, kutakuinkin kaikki, mitä me tähän mennessä on näillä kahdella luennolla todistettu, niin melkein tarvittiin siihen, että saatiin nyt sitten samaistettua nämä keskenään. Eli tosiaan siinä on ihan yhtä suuruusmerkki nyt välissä, eli se luokka MN on sama asia kuin vähennyslasku M miinus N. Ops, ei minun ole pitänyt tehdä. Eli nuo saatiin samaksi. Okei, se siis on se vähennyslasku M minus N. Jes. Tämän päivän viimeinen asia on tämä supistussääntö, lemma. Tässä on kolme kohtaa. Todistetaan niistä kaksi. Eli ensinnäkin, jos meillä on kolme kokonaislukua, ja meillä on yhtälö A plus C on yhtä kuin B plus C, Niin, nuo C:t supistuu tuolta pois. Ja tämä on nyt tämä, mistä mä puhun supistamisena, niin sä voit ihan yhtä hyvin nyt ajatella, että me voidaan tehdä puolittain se vähennyslasku, eli vähennetään molemmilta puolilta C. Ja nyt kun se vähennyslasku on määritelty, niin sen saa tehdä. Mutta todistetaan tosiaan tuo vielä, että sieltä sitten tulee A on yhtä kuin B. Mutta tämä on ihan suoraan vaan sitä vähennyslaskun käyttämistä, tämä A-kohta. Se on melko triviaali nyt, kun se vähennyslasku on määritelty. Toinen kohta, ja tämä on nyt se tulon nollasääntö. Eli jos meillä on A ja B kokonaislukuja ja niiden tulo on nolla, niin joko A on nolla tai B on nolla. Tämä on nyt se tulon nollasääntö. Ja sitten kolmas kohta. Ja tämä on näistä ehkä, niin nuo kaksi ensimmäistä tuntuu aika selviltä, että näin tässä varmaan pitää käydä, mutta tämä kolmas on tärkeä myöskin. Otetaan kaksi kokonaislukua ja sitten kolmas kokonaisluku, joka on nollasta eroava. Nollasta eroava kokonaisluku. Ja sitten meillä on tällainen yhtälö, AC on yhtä kuin BC. Ja tämä on nyt varsinaisesti se, mitä niin kaikki ajattelee supistussääntönä, eli nuo C:t supistuu tuolta nyt pois. Ja huomatkaa, että kokonaisluvuissa jakolaskua ei ole määritelty, mutta se niin kuin jakolaskua vastaava asia, mikä me voidaan tehdä silloin, kun se toimii, eli silloin, kun meillä on tämmöinen tätä muotoa oleva lauseke, niin on tämä, että nuo C:t saadaan sieltä supistettua pois. A on yhtä kuin B. Eli C supistuu pois, jos se C on nollasta eroava kokonaisluku ja se on tekijänä tuon yhtälön molemmilla puolilla. Eli ihan tuttu supistamissääntö. Ja sitä lähemmäs jakolaskua me ei kokonaislukujen kanssa päästä. Tosiaan niin kuin sanoin, niin tämän A-kohdan voi todistaa suoraan ihan sillä vähennyslaskullakin, mutta mä nyt teen niin, että mä saan tämän kokonaan yhdeksi pätkäksi, pötköksi. Eli teen sen vielä ilman vähennyslaskua, mutta vasta-alkioiden. No joo, melkein sama asia vasta-alkioiden avulla. Oletetaan, että A plus C on nyt B plus C. Ja sitten lähdetään A:sta liikkeelle. Mä yritän siis todistaa, että A on yhtä kuin B. No A on varmasti A plus nolla. Ja mitä me tiedetään nollasta, niin vastaluvun määritelmän mukaan nolla on yhtä kuin mikä tahansa luku plus sen vastaluku. Esimerkiksi C plus C:n vastaluku. Tämä tässä on nolla. Sitten käytetään kokonaislukujen assosiatiivisuutta, eli ympätään A ja C yhteen. Tuolla on vielä tuo miinus C. Ja sitten käytetään oletusta. Tuossa lukee oletus. Eli A plus C oli yhtä kuin B plus C. Sitten käytetään assosiatiivisuutta uudestaan. Ja nyt nähdään jo, mitä sieltä tulee, niin sinnehän tuli C ja C:n vastaluku. Niiden summa on varmasti nolla. Tästä tulee B plus nolla, eli B. A yhtä kuin B. Tosiaan toinen vaihtoehto käyttää sitä miinuslaskua ihan suoraan. Sekin käy. Okei. No tässä B:ssä on vähän enemmän tekemistä, eli lähdetään katsoa tulon nollasäännön todistusta seuraavaksi. Ja nyt tosiaan käytetään hyväksi nyt näitä positiivisia ja negatiivisia lukuja, eli voidaan jakaa tämä niin tapauksiin tämä käsittely. Eli olkoon meillä nyt A ja B kokonaislukuja. Ja niiden tulo yhtä kuin nolla. Okei. Käytetään siis lemma 2,8 b:tä, eli että jokainen kokonaisluku on nolla, positiivinen tai negatiivinen. Mä nyt en kirjoita tuota enää sanallisesti tuohon, mutta jaetaan tämä tosiaan kolmeen keissiin, eli ensinnäkin, jos A on nolla. No, sehän oli se väite. A tai B on nolla, joten tämä on suoraan, että väite pätee. No sitten meillä on sellainen vaihtoehto, että A kuuluu positiivisiin kokonaislukuihin. Eli toisin sanoen se on yhtä kuin joku tämmöinen K0-luokka. Ja tosiaan näissä todistuksissa kannattaa yleensä käyttää kuitenkin näitä luokkamerkintöjä, vaikka äsken todettiin, että se miinuslaskumerkintäkin toimii jo. Ehkä lähinnä sen takia, että sitä niin helposti rupeaa käyttämään niitä sellaisia asioita, joita ei ole vielä todistettu, jos ne merkinnät on ne meidän uudet merkinnät. Niitä on ehkä vaikeampi tunnistaa niitä ominaisuuksia ja laskusääntöjä siitä, silloin kun käytetään niitä meille arkisia merkintöjä. Et sen takia mä teen nämä tässäkin vaiheessa vielä tämän todistuksen näiden luokkamerkintöjen avulla. Tässä. Eli K kuuluu N, paitsi ei saa olla nollaan. Okei, ja nyt väite oli se, että nyt jos A on kerran nollasta eroava, se on positiivinen kokonaisluku, niin me yritetään osoittaa, että B olisi nolla. Ja käytetään B:llekin sitä luokkamerkintää. B on nyt joku luokka MN. Ei tehdä mitään oletuksia sen merkistä. Senkin voisi jakaa vielä tapauksiin, mutta tämä riittää, että me jaetaan tämä A. Tai ehkä mä otan tuon BQ, kun mun muistiinpanoissakin B ja Q. Mutta mä sekoan. Joo, eli ei tarvitse tehdä mitään oletuksia tai niin jakamista sen suhteen, että onko B positiivinen vai negatiivinen vai nolla. Eli lähdetään katsoa sitä AB-tuloa. Eli me tiedetään, että se A kertaa B on nolla. Eli toisin sanoen A kertaa B on nolla. Mä kirjoitan tuon nyt tuonne vasemmalle puolelle. Eli toisin sanoen K nolla kertaa PQ menee nollaksi. Sievennellään tuota, eli käytetään nyt sitä kertolaskun määritelmää sieltä muistilapulta. Eka plus toka, ja sitten tokalle paikalle tulee eka plus toka. Eli oikein, eka toka. Näyttäisi oikealta. Sievennetään. Hakasulkujen sisällä on taas luonnollisia lukuja, eli meille jää pelkästään KP, KQ. Okay. Eli me on saatu siis osoitettua, että KP, KQ on yhtä kuin 0,0. Mitäs siitä seuraa? No, kirjoitetaan tuo siis. Meillä on nyt kahden kokonaisluvun yhtä suuruus, eli nuo luokat on samat, eli toisin sanoen ne on relaatiossa keskenään. Ja tämä voidaan nyt kirjoittaa sitten sen relaation määritelmän avulla. Eka plus neljäs on yhtä kuin kolmas plus toinen. Ja vielä sievennettynä KQ on KP. Okei, nyt ollaan melkein maalissa. KQ on yhtä kuin KP. Ja nämä on nyt luonnollisia lukuja. Ja me tiedetään, että ne supistussäännöt pätee luonnollisille luvuille. Eli kunhan se, mitä me halutaan supistaa, on nollasta eroava, niin me voidaan tuolta tulosta tuo yhteinen tekijä supistaa. Tai tuolta yhtälön molemmilta puolilta tuo yhteinen tekijä supistaa pois. Ja nyt tosiaan K on nollasta eroava, joten me pystytään tuo K supistamaan pois. Eli tästäpä seuraa, että Q yhtä kuin P. Laitetaan vielä vaikka huomautus tänne, että supistus sääntö pätee n:ssä ja k on nollasta eroava. Luonnollinen luku, joka ei ole nolla. Eli voidaan käyttää sitä siellä luonnollisten lukujen puolella sitä supistussääntöä. Eli q on yhtä kuin b, silloinhan b alkio, eli se oli tuo bq, niin se on yhtä kuin pp. Ja nyt se tieto, mitä me äskenkin käytettiin jo, p yhtä kuin p, tämä on se p minus p eli nolla. Eli tämä oli se, mitä me haluttiin todistaa. Siitä, että AB on nolla, seurasi nyt sitten, että B oli nolla, kun se A oli positiivinen kokonaisluku. No sitten sama negatiiviselle. Se on ihan identtinen se todistus, eli tuolla nuo K ja P vaihtelee vähän paikkaa ja Q ja nollat, mutta täsmälleen sama idea. Korvaat sinne vaan K nollan tilalle sen negatiivisen luvun nolla K. Vastaavasti. Eli tuo tulon nollasääntö on nyt todistettu. Ja sitten seuraa vielä tämä sen todistaminen. Ja niin kuin mä tuohon harjoitustehtävälappuun kirjoitin, niin siinä voi käyttää apuna joko tuota tulon nollasääntöä nyt, kun se on todistettu, tai sitten tehdä sen ihan suoraan. Eli käyttää sitä tietoa, että tämä vastaava supistussääntö on totta luonnollisille luvuille. Eli harjoitus 2 tehtävä, jos on oikein merkannut, niin 7. Ja 4. Okei. Se oli viimeinen asia kokonaisluvuista. Nyt kun vastaavat kotitehtävät olette tehnyt, niin sen jälkeen voidaan sitten loppukurssin ajan käyttää kokonaislukuja täysin murheetta. Eli kokonaisluvuille toimii pluslasku, miinuslasku ja kertolasku, ei jakolaskua, mutta jonkinlaisena jakolaskun korvikkeena kuitenkin meillä tulee olemaan tämä supistussääntö. Eli huomenna seuraavalla luennolla siirrytään siis rationaalilukuihin. Ja katso se johdantovideo taas ennen sitä huomista luentoa, niin siellä taas vähän perustellaan sitä, että miten nyt se seuraava relaatio tullaan valitsemaan. Jes, nähdään huomenna.